إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوان في الدين أعزكم الله. Perlu diketahui bahwasanya dakwah salafiyah adalah dakwah yang dinisbatkan kepada salaf. Dan yang dimaksud dengan salaf di sini ialah para sahabat, para tabi'in, para asba'u tabi'in, tiga generasi utama umat ini. Al-Qurun al-Thalatha al-Mufadbalah. Tiga generasi yang diutamakan dan dimuliakan pada umat ini. Dan dakwah yang ditempuh oleh para ulama, para imam-imam kaum muslimin dari masa ke masa, dari generasi ke generasi, yang sejalan dengan salafun salih rahimahumullahu ta'ala. Sehingga dakwah salafiyah ini adalah dakwah nabawiyah, dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dikarenakan salafuna salih, salaf kita yang baik, mereka meneruskan perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mempelajari tariqah dakwah melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan risalah Islam, dakwah Islam kepada mereka, kepada para sahabat, dilanjutkan kepada para tabi'in, diteruskan kepada tabi'ut tabi'in, demikian seterusnya. Sehingga dakwah salafiyah itu sesungguhnya adalah dakwah Islam, dakwah Nabi, dakwatul haq, dakwah yang hak, yang benar, dakwatul sunnah, dakwahnya para sahabah dan generasi yang setelahnya. Dikenal dengan dakwah salafiyah dikarenakan penisbatan kepada kaum salaf. Dakwah ini dibangun di atas manhaj salaf, dibangun di atas tariqah salaf, dibangun di atas akidah salaf. Di era sekarang ini, barakallahu fikum, nama dakwah salafiyah sudah menjadi pembeda antara dakwatul haq dengan dakwatul batil. Dakwah salafiyah itu merupakan dakwah hak. Sementara dakwah-dakwah selain itu dikenal dengan sebutan dakwah hizbiyah atau dakwah munharifah yang menyimpang atau dakwatun dhalah yang sesat atau nama-nama yang lain yang bertentangan, yang berselisih, yang menyelisihi apa yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan salafun salih. Ini untuk era sekarang ini. Hanya ada dua. Imma dakwah salafiyah atau lawannya dakwah hizbiyah. Barakallahu fikum. Ikhwanatina azzakumullah. Dikarenakan dakwah salafiyah ini merupakan dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dakwah salafuna salih dari kalangan sahabah tabi'in, maka di dalam menjalankannya harus sesuai dengan manhaj mereka, harus sesuai dengan tariqah mereka. Generasi terakhir atau generasi sekarang ini tidak bisa membuat tariqah baru, tidak bisa menempuh manhaj baru dalam dakwah ini. Barang siapa yang berdakwah mengatasnamakan dakwah salafiyah, ternyata dia menggunakan tariqah-tariqah, cara-cara yang tidak sesuai dengan manhaj salaf, maka dikatakan sebagai dakwah munharifah yang menyimpang atau dakwah hizbiyah. Barakallahu fikum. Ikhwanan fillah na'azakumullah. Dakwah salafiyah ini dibangun di atas asas yang mulia. Asas yang utama. Masing-masing pihak yang terjun dalam dakwah salafiyah ini harus memahami, mengetahui, dan berjalan di atas asas-asas tadi. Yang utama yang pertama ialah bahwasanya dakwah salafiyah ini dibangun di atas asas tauhid wal aqidah sahihah, memperbaiki tauhid umat, memperbaiki akidah umat, berdakwah memulai dan fokus pada perbaikan akidah umat dan tauhid umat. Ini merupakan asas yang enggak mungkin ditawar-tawar. Dikarenakan merupakan manhajul anbiya wal mursalin fi da'wati ila Allah. Allah mengatakan dalam firman-Nya di An-Nahl ayat yang ke-36 menjelaskan tentang para anbiya wal mursalin yang berdakwah. Allah berfirman, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ya'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh kami telah mengutus pada tiap-tiap umat seorang rasul. Mereka semuanya menyerukan, mendakwahkan satu kalimat yang sama, yaitu u'budullah, beribadahlah kepada Allah semata, wajtanibut taghut, dan tinggalkan, jauhi taghut-taghut itu. Ini tauhid tambah syirik. Akidah yang sahihah tanpa adanya kesyirikan padanya. Begitu pula ketika kita membaca ayat yang memerintahkan kita berdakwah, selalu diminta berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengajak umat manusia, mengajak orang lain kembali kepada Allah. Seperti di An-Nahl 125, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah dan menyatakan ud'u ila sabili rabbik bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Wahai Nabi, berdakwahlah ke jalan Tuhanmu, ila sabili rabbik. Perintah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah ila sabilillah, mengajak orang lain, mengajak masyarakat kembali ke jalan Allah. Itu tauhid, pemenahan akidah, bukan kepada yang lain. Sabili rabbi. Juga seperti ayat yang lain dalam surat Yusuf 108, Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa manittaba'ani." Katakan wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, inilah jalanku yang aku tempuh, yaitu ad'u ila Allah. Aku berdakwah kepada Allah. Aku mengajak orang lain kepada Allah. Di atas basirah, di atas ilmu, aku dan orang-orang ikut dengan aku. Selalu dengan kata-kata ilallah, ila sabili rabbik. Jadi bukan mengajak orang kepada yang lain, tapi mengajak orang, menyeru orang lain, berdakwah kepada orang lain, kembali kepada Allah. Untuk beribadah kepada Allah, bertauhid kepada Allah. Itu namanya asas dakwah. Di atas tauhid tanpa syirik, perbaikan akidah, perbaikan keimanan tanpa kekufuran, tanpa penyimpangan. Barakallahu fikum. Ini asas dakwah para anbiya wal mursalin, asas dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan asas dakwah salaf, dakwah salaf. Barakallahu fikum. Ini fokus dakwahnya. Selalu mengutamakan akidah, selalu mengutamakan tauhid, selalu mengutamakan perbaikan-perbaikan akidah, perbaikan-perbaikan tauhid. Tidak ada sejarahnya dakwah salafiyah itu asas dakwahnya adalah perbaikan ekonomi. Tidak pernah ada. Tidak ada sejarahnya dakwah salafiyah itu asas dakwahnya khilafah. Tidak ada. Tidak ada sejarahnya dakwah salafiyah asas dakwahnya adalah untuk perbaikan perbaikan undang-undang.
Tidak ada.
Itu semuanya hal-hal yang menyelisihi atau yang menyimpang dari dakwah salafiyah. Tolong dijauhkan baik-baik. Ini merupakan prinsip utama barakallahu fikum. Prinsip yang kedua, ialah terkait dengan target dakwah salafiyah. Target dakwah salafiyah, tujuan yang hendak digapai, yang dicapai dalam dakwah salafiyah ini. Perlu dipahami, wa nabtina azzaikumullah, di antara target-target dakwah salafiyah ialah agar semua umat manusia yang ada di muka bumi ini mereka betul-betul beribadah kepada Allah di atas tauhid yang benar, menghapuskan semua bentuk kesyirikan di muka bumi, dari muka bumi. Nah, ini target dakwah salafiyah. Supaya kalimat Allah yang paling tinggi di muka bumi, litakuna kalimatullahi al-uliya, supaya kalimat Allah, kalimat Islam, kalimat tauhid, kalimat sunnah itu yang tinggi di muka bumi. Hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu lillah, supaya tidak ada lagi fitnah di muka bumi ini dan supaya semua agama, semua ibadah dipersembahkan untuk Allah semata. Fitnah dalam ayatnya adalah kesyirikan. Hatta la takuna fitnah ay syirik. Sehingga tujuan dakwahnya itu menebarkan tauhid, menebarkan akidah, memberantas kesyirikan, supaya umat manusia tadi beribadah hanya kepada Allah semata. Juga tujuannya untuk mengeluarkan umat manusia dari dhulumat ila nur. Yukhrijunahum minal dhulumati ila nur. Mengeluarkan umat manusia dari kegelapan menuju cahaya. Kegelapan syirik menuju cahaya tauhid. Kegelapan kekufuran menuju cahaya iman. Kegelapan bid'ah-bid'ah, penyimpangan-penyimpangan menuju cahaya sunnah. Kegelapan kemaksiatan, dosa-dosa menuju ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Barakallahu fikum. Itu ahdafud da'wah. Ini juga merupakan prinsip. Sehingga dakwah salafiyah itu startnya tauhid, finishnya tauhid, pondasinya tauhid, puncaknya, ujungnya tauhid, semuanya tauhid, pembenahan tauhid, perbaikan akidah, keimanan. Barakallahu fikum. Ini satu hal penting yang perlu diperhatikan terkait dengan dakwah salafiyah. Tidak ada sejarahnya dakwah salafiyah mentarjetkan ekonomi yang berkemajuan. Tidak ada sejarahnya dakwah salafiyah mentarjetkan sekian banyak kursi di parlemen. Tidak ada sejarahnya dakwah salafiyah mentarjetkan suara terbanyak. Tidak ada pula sejarahnya dakwah salafiyah mentarjetkan pengikut yang banyak. Bukan ekonomi, bukan jabatan, bukan kedudukan, bukan itu semuanya. Tujuan dakwah salafiyah bukan terkait dengan urusan dunia, bukan terkait dengan urusan pribadi. Tapi tujuan dakwah salafiyah sangatlah mulia, supaya kalimat Allah yang paling tinggi di muka bumi, supaya tidak ada lagi kesyirikan di muka bumi, supaya umat manusia beribadah hanya kepada Allah di muka bumi ini, supaya tersebar tauhid yang benar, akidah yang benar tanpa syirik. Semuanya beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Startnya, pondasinya akidah wa tauhid. Target dan tujuannya pun juga akidah wa tauhid. Ini harus dipahami baik-baik. Harus dipahami baik-baik. Yang ketiga, terkait dengan dakwah salafiyah di dalam menjalankan dakwah ini, dalam menjalankan dakwah ini, seseorang dai yang mengibarkan bendera dakwah salafiyah dituntut untuk berdakwah ilallah bil hikmah, berdakwah kepada Allah Azza wa Jalla dengan hikmah. Bil hikmah dimaknakan dengan hujjah yang kuat, dengan ilmiah, dengan argumentasi dalil yang kuat. Bukan dengan kebodohan, bukan dengan kelemahan. Dan diantara makna hikmah ialah menempatkan segala sesuatunya pada tempatnya, sesuai dengan bimbingan syariat. Ini berkaitan dengan tariqah dakwahnya. Ada kalanya dakwah disampaikan dengan kelembutan, pada tempatnya, pada waktunya, secara syar'i. Ada kalanya dakwah disampaikan dengan ketegasan, pada waktunya, pada orang tertentu, dengan bimbingan syar'i. Ada kalanya dakwah itu dengan cara menjatuhkan vonis kepada orang lain yang menyimpang, sesuai dengan kaidah-kaidah para ulama. Ada kalanya orang lain dikatakan kafir, dikatakan musyrik, atau dikatakan mubtadi, atau dikatakan hizbi, atau dikatakan menyimpang sesat, atau dikatakan dia fasik, atau dikatakan yang lain-lainnya. Tegas, pedas, namun dengan kaidah-kaidah syar'inya, tidak serampangan. Itu namanya bil hikmah. Seperti yang difirmankan dalam Al-Quran, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Hendaklah engkau wahai Nabi SAW berdakwah ke jalan Tuhanmu bil hikmah, dengan cara hikmah. Maknanya banyak, bil hikmah dimaknakan dengan hujjah yang kuat, dengan dalil yang kuat, dengan ilmiah berbobot, ilmu, kitab, sunnah dengan pemahaman salaf. Bil hikmah juga dimaknakan dengan menempatkan semuanya pada tempatnya. Ada kalanya dengan rifqun walin, lembut santun. Ada kalanya dengan ta'liful qulub, melembutkan hati orang lain. Ada kalanya dengan mau'idhah hasanah, pengarahan-pengarahan, penyuluhan-penyuluhan yang bagus. Ada kalanya dengan targhib wa tarhib, menakut-nakuti dengan adab atau menyemangati dengan pahala. Ada kalanya dengan hajr, pemboikotan. Ada kalanya dengan jihad fisabilillah. Ada kalanya dengan tahdhir, memberi peringatan umat dari bahaya seseorang. Ada kalanya dengan hukum, menfonis orang lain dengan sebuah hukum syar'i. Itu semuanya dengan ketentuannya masing-masing, dengan penempatannya masing-masing, dengan bimbingan masing-masing dalam syariat. Barakallahu. Ini semua berkaitan dengan bagaimana cara berdakwah. Ada aturan mainnya. Barakallahu fikum. Yang keempat, terkait dengan prinsip dakwah salafiyah berkaitan dengan dai-nya. Ini terkait dengan akhlakul da'iyah. Juga disampaikan oleh para ulama. Tadi finishnya, tadi startnya, finishnya, tariqah dakwah dalam menjalankan dakwahnya. Yang keempat berkaitan dengan dai yang berdakwah, mengibarkan bendera dakwah salafiyah, tidak sembarang orang. Yang masuk di dalamnya harus memiliki kriteria tertentu yang disebutkan dalam syariat. Tidak sembarangan. Barakallahu. Yang pertama, dia harus memiliki ilmu supaya dakwahnya ala basiratin, di atas basirah, di atas bimbingan ilmu. Barakallahu fikum. Yang jahil-jahil tidak boleh berdakwah. Tayyib, yang enggak punya ilmu enggak boleh berdakwah. Enggak bisa. Ilmunya meliputi ilmu tentang apa yang dia dakwahkan. Dia harus mengerti syariat. Juga berkaitan dengan tata cara dakwah supaya dia berdakwah dengan cara yang tepat. Juga ilmu terkait dengan kondisi para madu'unya supaya dia bisa menyampaikan dakwah sesuai dengan kadar madu'unya. Sehingga berat. Tidak semua orang masuk pada dakwah ini. Barakallahu fiik. Harus memiliki ilmu basirah. Basiratun fima yad'u ilaih. Basiratun bi kaifiyati dakwah wa tariqatiha. Basiratun bi ahwaril madu'uin. Tiga poin. Dia harus memiliki ilmu, memiliki basirah tentang apa yang mau dia sampaikan, apa yang mau dia dakwahkan. Harus tahu ilmunya. Dia mendakwahkan perkara akidah, harus paham akidah. Dia mendakwahkan perkara akhlak, harus paham akhlak. Dia mendakwahkan masalah fiqih, ahkam syara, harus mengerti ahkam syar'i yang mengerti ilmu fiqih. Dia mengajarkan apapun yang dia sampaikan, harus tahu ilmunya. Tidak boleh sembarangan. Sehingga harus ada kematangan dalam perkara ilmu syar'i. Nah, cuman itu dia harus mengerti bagaimana thariqah dakwah. Enggak asal mengong, enggak asal menyampaikan, harus tahu thariqahnya. Kapan dia menyampaikan dengan cara lembut, dengan cara halus, kapan dia berdakwah dengan cara taklif, kapan dia berdakwah dengan cara seperti itu, kapan dia berdakwah dengan cara yang tegas, harus tahu tempatnya masing-masing. Dan dia juga harus tahu bagaimana kondisi madu'unya masing-masing. Siapa yang dia dakwahi? Apakah dia mendakwahi kalangan intern, atau kadang mendakwai kalangan luas, atau kadang mendakwai kalangan pejabat, atau kadang mendakwai orang-orang yang dikenal punya banyak syubhat, macam-macam. Harus memahami itu semua. Yang kedua, dituntut dan diharuskan ikhlas. Harus ikhlas. Karena dakwah salafiyah bukan ajang komersial. Dakwah salafiyah bukan tempatnya untuk mencari keuntungan pribadi, tendensi pribadi, atau tendensi duniawi. Bukan. Harus ikhlas lillahi tabaraka wa ta'ala. Dia berdakwah betul-betul mengajak orang kepada Allah, bukan kepada pendapatnya, bukan kepada pribadinya, bukan kepada kelompoknya, bukan. Dia berdakwah kepada Allah. Dan dia lillahi ta'ala. Betul-betul ihtisabul ajr indallah, mengharapkan pahala dari Allah semata. Bukan untuk riya, bukan untuk sum'ah, bukan untuk kemasyhuran atau ketenaran atau jabatan atau dunia atau kepentingan pribadi. Tidak ada semata itu. Harus ikhlas, wajib ikhlas. Karena dakwah adalah ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fiik. Yang ketiga, dia harus sabar. Ini saya bawakan global aja, ikhwan. Karena tema kita setelah itu nanti insyaallah. Dakwah itu harus sabar. Ya, para dai yang berdakwah kepada Allah harus memiliki kesabaran yang sangat tinggi. Dikarenakan yang dia hadapi macam-macam. Madu'unya beragam. Dia akan dihadapkan pada sekian banyak masyakil, problematika, permasalahan. Dia akan menghadapi sekian banyak rintangan-rintangan, gangguan, cobaan. Dari dalam, dari luar. Serangannya bertubi-tubi dari musuh-musuh dakwah. Penggembosan, pembusukan dari dalam. Harus sabar. Sebagaimana sabarnya para Rasulul Azmi. Wasbir kama sabara ulul azmi min rusul. Rasul diminta sabar dalam berdakwah sebagaimana sabarnya Rasul, Rasul ulul azmi sebelum beliau. Umat Muhammad pun juga demikian sallallahu alaihi wasallam dituntut bersabar sebagaimana sabarnya Nabi kita Muhammad dalam berdakwah sallallahu alaihi wasallam dan sabarnya para anbiya wal mursalin dalam berdakwah para kawan. Dan sabarnya salafun salih dalam berdakwah kepada Allah. Sabar. Dakwah itu jangan dibayangkan sesuatu yang menyenangkan, yang membahagiakan para dai-nya, masya Allah disambut oleh umat, digelarkan karpet merah di depannya, bertaburkan bunga dengan berbagai macam aplos-aplos begitu dari umatnya, dari kaumnya, dari masyarakatnya. Lah, nggak mungkin dakwah itu sunnah seperti itu keadaannya. Pasti ketika dia menyuarakan al-haq, menyuarakan kebenaran, menyuarakan sunnah, menyuarakan dakwah salafiyah yang sesungguhnya akan berhadapan dengan sekian banyak musuh-musuhnya. Sekian banyak orang yang gak suka dengannya. Itu pasti. Itu pasti. Nabi kita Muhammad SAW ketika pertama kali mendapatkan wahyu dari Allah Azza wa Jal. Diajak oleh Khadijah, istrinya, radhiyallahu anha. Kepada Waraqah bin Naufal disampaikan apa yang beliau sampaikan. Pertama kali kalimat yang disampaikan oleh Waraqah bin Naufal setelah menyampaikan itu adalah Namus al-Akbar yang datang kepada Musa alaihissalam. Dia mengatakan, duhai kiranya aku ketika itu seperti pohon yang sangat kuat. Beliau sudah tua dan rentah ketika itu. Aku akan membela engkau ketika kaummu mengusir kamu. Kaget. Apakah saya akan diusir oleh kaummu? Katanya Waraqah bin Naufal, tidak ada seseorang pun yang datang membawa seperti yang kamu bawa, melainkan pasti akan dimusuhi. Itu Nabi kita Muhammad SAW. Pertama kali yang disampaikan oleh Waraqah bin Naufal. Nah, kemudian disampaikan, nanti kau akan disambut dengan sambutan yang meriah, gegempita oleh masyarakat kamu. Kau akan ditebarkan atau dihamparkan di hadapan kamu red carpet, karpet merah bertabur bunga dengan aplus-aplus ke sana kemari. Dikasih tahu yang membawa ini, yang membawa dakwah yang hak ini, yang membawa yang kamu bawa ini wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasti akan dimusuhi. Barakallahu fiik. Ya harus sabar. Ya harus sabar. Harus lapang dada, berjiwa besar, tahan bantingan. Dia akan menghadapi berbagai macam ujian, cobaan, rintangan dari dalam, dari luar. Harus sabar. Barakallahu fiik. Nah, dan poin-poin yang lain yang masyhur yang begitu kita kenal selama ini terkait dengan akhlakul da'iyah yang sering kita sampaikan pada banyak kesempatan yang lainnya para khawatir. Ini juga merupakan prinsip dakwah. Da'inya pun dituntut untuk memiliki poin-poin tadi. Barakallah. Sehingga dakwahnya ala sunnah, ala al-haq, dakwahnya ala mahdi salaf, dan didakwahkan dengan akhlak yang begitu mulia, yang begitu agung, yang ada pada masing-masing dai-nya para ulama. Ikhwan fillah na'azakumullah. Tema yang kita angkat pada kesempatan sore kali ini ialah tentang Tentang perusak-perusak dakwah salafiyah. Sebelum saya menyampaikan, perlu dipahami dakwah salafiyah tidak pernah dan tidak bakal rusak. Sebab ini dakwah para anbiya wal mursalin, Allah azza wa jal yang menjalankannya. Ada kita, enggak ada kita, ada perusak, enggak ada perusak, terus jalan. Akan terus berjalan bersama dengan orang-orang yang Allah tampilkan, yang Allah bangkitkan untuk membela dakwah yang mulia ini. Yakini, ini dakwahnya Allah azza wa jal, dakwahnya Nabi, dakwahnya Rasul, dakwahnya kaum salaf, dakwatul haq. Tidak bakal rusak, tidak bakal sirna, tidak bakal hancur. Walaupun semua musuh-musuhnya bergerak untuk memadamkannya, tidak bakal bisa. Tidak bakal bisa. Barakallahu'alaikum. Berarti, tema kita ini berkaitan dengan orang-orang yang hendak mencemari nama baik dakwah. Yang hendak merusak nama baik dakwah. Tapi dakwahnya tetap aja seperti itu. Dakwah itu sunnah, dakwah itu haq, dakwah bil hikmah, bagus. Orang berusaha untuk mengotorinya, berusaha memadamkan cahayanya, tidak akan berhasil. Tapi perlu diwaspadai orang-orang seperti itu, dikarenakan fitnahnya. Dikarenakan fitnahnya akan menimpa banyak orang. Sehingga salah paham terkait dengan dakwah yang mulia ini, dakwah yang suci ini, dakwahnya para anbiya wal mursalin. Sekali lagi, tidak bakal bisa dimusnahkan. Yuriduna ayyutfi'u nurallahi bi'afwahihim. Mereka semua kepingin memadamkan cahaya Allah dengan mulut mereka. Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Allah yang menyempurnakan cahayanya walaupun orang-orang kafir membenci. Justru akan menang, akan tampil, akan nampak, akan jaya. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alal dini kullihi walau karihal musyrikun. Dialah Allah azza wa jalla yang mengutus rasulnya dengan petunjuk dan agama yang hak untuk Allah menangkan rasul tadi dari semua agama-agama yang lain walaupun orang kafir membenci. Juga dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazalu qa'ifatun min ummati ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. Akan senantiasa ada satu kelompok dari umatku tampil nampak di atas kebenaran, tidak akan membahayakan mereka yang menyelisihi mereka atau menggembosi mereka hingga datang perkara Allah dan mereka tetap demikian. Akan terputus. Tidak akan bisa. Walaupun diserang sana kemari, semuanya bersatu padu untuk memadamkan dakwah itu sunnah, dakwah salafiyah, tidak akan bisa. Dakwahnya Allah azza wa jalla. Maka yang kita inginkan dari tema ini terkait dengan oknum-oknum, pihak-pihak yang berupaya merusak dakwah, yang berupaya untuk mencemari nama baik dakwah, dan madharatnya kembali kepada sang pelaku, tidak akan sedikit pun menggoyahkan dakwah salafiyah. Namun disampaikan untuk diingatkan, jangan sampai kita kaum muslimin termakan oleh fitnah para perusak tadi. Jangan sampai kita termakan oleh fitnahnya para pencoreng nama baik dakwah. Diwaspadai mereka semua para kelompok. Ikhwan fillah na'azzakumullah. Perusak-perusak dakwah apa yang mencoreng nama baik dakwah itu bisa kita klasifikasi menjadi dua. Yang pertama ialah dari luar, dari musuh-musuh Islam, dari musuh-musuh sunnah, musuh-musuh dakwah salafiyah. Yang kedua, dari dalam. Dari dalam.
Dari pihak-pihak orang-orang yang mengaku sebagai ahlu sunnah, mengaku sebagai salafi. Dari pihak-pihak yang mengatasnamakan dakwah salafiyah, mengibarkan benar dakwah salafiyah. Namun pada mereka ada perkara-perkara yang merusak dakwah. Yang kedua ini, barakallahu fikum, bisa kita klasifikasi menjadi dua. Yang pertama dikenal dengan sebutan ad'iya'us sunnah. Ad'iya'us salaf wa laysu minhum. Dari kalangan para pengaku-pengaku sunnah, para pengaku-pengaku salaf, padahal bukan termasuk mereka. Mengaku sebagai ahlu sunnah, padahal bukan ahlu sunnah. Mengaku sebagai seorang salafi, padahal bukan seorang salafi. Dan yang kedua, yang lebih mendalam lagi, dari kalangan ahlu sunnah, dari kalangan salafiyin, namun mereka memiliki niatan-niatan yang baik, namun pada mereka ada berbagai macam tindakan-tindakan yang mencoreng nama baik dakwah. Barakallahu fikum. Sekarang kita mulai dari poin yang pertama tadi. Dari total berapa tadi, Evan? Total tiga ya. Dua, yang kedua dibagi dua lagi. Total tiga perusak. Adapun yang pertama, yang dari kalangan musuh-musuh Islam, musuh-musuh sunnah, musuh-musuh salaf. Dari luar ya, Evan. Ini sesuatu yang wajib diwaspadai oleh ahlu sunnah wal jamaah salafiyin. Dari kalangan orang-orang kafir, zionisnya, atau salibisnya, atau sekulernya, atau liberalnya, atau yang lainnya dari orang kafir, antum harus ingat baik-baik. Mereka tidak akan rela dakwah salafiyah berkembang di muka bumi ini. Dan mereka tahu, mereka sangat paham, mereka tidak akan mampu menghadapi dakwah salafiyah. Maka mereka berusaha untuk merusaknya dengan cara apa, Irfan? Ini yang wajib diwaspadai, dengan cara memasukkan di tengah-tengah dakwah salafiyah ini para penyusup-penyusup, para desisah, desais. Barakallahu. Allah mengatakan dalam firman dan selalu mengingatkan kaum muslimin dengan ayat ini. Allah berfirman di Al-Baqarah, "Walan tardha 'anka al-yahud wal-nasara hatta tattabi'a millatahum." Sekali-kali tidak akan ridha kepada engkau wahai Nabi, Yahudi ataupun Nasrani, tidak akan ridha kepada engkau wahai Nabi, hingga engkau mengikuti milah mereka, hingga engkau mengikuti agama mereka. Tidak akan ridha mereka. Anda harus paham, musuh-musuh agama, musuh-musuh sunnah tidak takut dengan ekonomi kaum muslimin. Walaupun musliminnya kaya-kaya, semuanya sugi-sugi kabeh, tidak bakal takut. Karena mereka punya ekonomi yang lebih kuat. Pahami itu. Musuh-musuh agama, musuh-musuh Islam tidak bakal takut dengan senjata kalian, karena mereka punya yang lebih canggih, lebih mutakhir. Dipahami ya? Hah? Apakah takut dengan semuanya? Musuh-musuh agama, musuh-musuh sunnah sedikit pun tidak bakal takut dengan aksi-aksi sebagian kaum muslimin yang turun-turun ke jalan-jalan meneriakan yel-yel, demonstrasi demi demonstrasi, aksi satu, aksi dua, aksi seribu satu. Tidak bakal takut dengan mereka semua. Karena
mereka justru senang dengan cara seperti itu. Berarti umat Islam masuk dalam perangkap mereka menggunakan cara-cara kufar dalam menyelesaikan sebuah masalah. Demonstrasi itu cara kafir, caranya orang kafir, bukan caranya kaum muslim. Nggak takut dengan itu. Tapi musuh-musuh Islam takut dengan sosok-sosok yang memiliki akidah yang sangat kuat, memiliki tauhid yang murni, yang punya semangat ibadah kepada Allah Azza wa Jalla di atas sunnah. Kaum muslimin yang betul-betul mengerti agamanya, yang mengamalkan agamanya dengan benar, dengan baik, takut dengan mereka ini. Dan mereka adalah ahlu sunnah wal jamaah salafiyun bihaq. Dan kata-kata bihaq, bukan mengklaim, tapi ini diupayakan. Kalau kepengen kesini, ya harus bihaq. Tidak bisa main-main nanti. Bihaq. Takut sama mereka. Mereka sangat paham, tidak mungkin dilawan, dihadapi langsung dengan senjata. Sejarah mengatakan tidak pernah menang mereka menghadapi kaum muslimin yang membela agamanya. Jangan baik-baik. Mungkin awalnya karena terlenakan, hendakan pertama mungkin kaget musliminnya. Tapi begitu bangkit semangatnya membela agama, kekuatan apapun yang disiapkan orang kafir akan hancur dengan semangat kaum muslim membela agamanya. Itu sejarah panjang yang mereka pelajari selama ini. Cara yang paling jitu ialah menanam orang di tengah-tengah dakwatul sunnah, dakwatul haq, untuk membuat kerusakan di tengah-tengah mereka, membuat onar di tengah-tengah mereka, membuat fitnah di tengah-tengah mereka, melemparkan berbagai macam syubhat di tengah-tengah mereka. Cara yang paling jitu untuk mengobrak-ngabrik dakwatul sunnah, dakwatul haq oleh mereka. Namanya desisa. Pahami. Itu ada sejak zaman dahulu kala. Di zaman Nabi kita Muhammad SAW, para penyusup-penyusup itu kaum munafikin. Mereka pada akhirnya ketahuan berkolaborasi, berkonspirasi dengan orang-orang kafir pada masa itu. Kaum munafikin. Ya, contoh terbongkarnya ketika waktu perang Khandaq, terbongkar munafikin dengan Yahudi di kota Madinah berkonspirasi, tawa. Jadi, ada kewajiban. Ya, ketika anda mendapati di tengah-tengah dakwah sunnah, dakwah salafiyah selalu berkobar yang namanya api fitnah. Sudah diupayakan islah, diupayakan bagus, diupayakan damai, diupayakan masya Allah. Ada aja yang ngomong-ngomong. Hati-hati. Itu kayaknya ada penyusup-penyusup dalam dakwah. Hati-hati. Waspadai. Gak ada kemahiran. Yang di zaman kita sekarang ini, yang tegas disampaikan oleh Syekh Al-Allamah Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah, ketika awal mula pecah fitnah Hajuriyah di Yaman, itu nasihat Syekh Rabi yang pertama itu tegas untuk supaya kaum Ahlussunnah wal Jamaah salafin mewaspadai dasisa, ada penyusup-penyusup tengah-tengah dakwah yang mulia. Tegas perlu sampaikan terbuka di kalangan Salafiyah khususnya di Yaman ketika ini. Hati-hati, adanya dasisah, adanya penyusup di tengah-tengah dakwah ini. Barakallahu. Nah, penyusup ini barakallahu fikum bisa jadi memang dari kalangan musuh-musuh Islam. Musuh-musuh Islam yang memang yang nyusup ditanam di situ sama mereka. Bisa jadi pula dari kalangan kaum muslimin. Anak-anak kaum muslimin yang dipegang sama mereka, yang dibayar sama mereka bahasa kasarnya untuk itu. Ini dari kalangan munafikin. Barakallah. Selalu dibikin onar, dibikin fitnah, dibikin membara begitu. di tengah-tengah dakwah Rasulullah SAW. Waspadai, dan itu banyak kalau bicara skala internasional atau nasional, terlalu banyak yang seperti ini. Selalu mengatasnamakan salafi, salafiyah, mengatasnamakan sunnah, tapi selalu tindakannya melenceng, selalu statementnya melenceng, selalu pernyataan dia melenceng, selalu menyudutkan al-haq, selalu menyudutkan al-sunnah, selalu dan selalu menguntungkan musuh-musuh dakwah. Penyusup-penyusupnya membahayakan. Barakallah. Ini tolong sampaikan saya. Jangan sampai melupakan yang satu. Barakallah. Nah, cirinya ya tadi itu, ketika selalu saja tidak pernah beres gitu ya. Fitnah lagi. Dan umumnya skalanya luas, bukan skala per daerah, bukan regional, tapi skalanya nasional atau regional yang dikenal dakwahnya, masya Allah, wah dibikin kayak adon kue, terus begitu. Hati-hati, nampaknya ada penyusup di sini yang harus diwaspadai. Barakallahu fikum. Ini yang pertama, saya dahulukan supaya diwaspadai dari musuh-musuh agama, dari musuh-musuh sunnah. Tidak akan pernah berhenti mereka untuk membuat onar di muka bumi ini. Maka akan pernah ridha walan tarba an kal yahudu wal nasara hatta tattabi'a millatahum. Muslimin tidak boleh dan tidak mungkin husnuzan kepada orang kafir. Tidak mungkin husnuzan kepada kaum Zionis, tidak mungkin husnuzan kepada kaum Salafis, tidak mungkin khusnuban kepada sekuler atau kepada liberal atau semisalnya. Tidak mungkin dan tidak boleh demikian kepada mereka. Namanya musuh-musuh agama, seuban kepada mereka. Yang ini para wafikum sungguhnya lebih gampang diatasi, walaupun banyak yang tidak sadar. Tidak perlu diingatkan. Yang kedua, lebih rumit lagi. Siapa yang kedua tadi ya Pak? Intern. Yang pertama, dari kalangan ad'iyaus sunnah, ad'iyaus salafiyah, para pengaku-pengaku sunnah dan pengaku-pengaku salaf, padahal bukan dalam masalah. Ini lebih rumit dikarenakan di dalam. Mereka ini lantang, terang-terangan mengaku sebagai sunni, mengaku sebagai salafi, mengaku sebagai ahlus sunnah wal jamaah, mengaku mengibarkan bendera dakwah salafiyah, dakwah sunnah. Luar biasa, langsung. Enggak mengatakan saya hizbi. Enggak bakal begitu dia. Ini lebih rumit lagi. Dan lebih membahayakan lagi bagi umat. Ini dakwahnya utuh, enggak mungkin bisa hancur karena Allah yang menjaganya. Tapi fitnah bagi umat lebih mengerikan. Kenapa dikatakan lebih mengerikan? Yang pertama, kalau yang kelompok pertama tadi dari luar, Ahlussunnah wal Jamaah Salafiyyin, lebih waspada. Karena orang luar ngerti. Diingatkan langsung iya, sepakat. Sementara yang ini di dalam, dakwahnya nampak sama, thariqahnya nampak sama, apa yang disampaikan juga nampak sama, penampilan juga nampak sama. Dan ketika ada pengingkaran, tidak semua umat Islam, tidak semua ahlus sunnah sepakat. Pasti ada pro kontra. Ada yang membela mereka, ada yang mengerti penyimpangan mereka. Paham insyaAllah ya? Kalau sampaikan, awas ada liberal masuk, awas sekuler masuk, gih, semuanya sepakat, iya, musuh bersama. Awas si fulan masuk, loh, itu kan harus sunnah juga. Lain, responnya berbeda. Memunculkan polemiknya lebih rumit. Karena mereka memiliki bahirnya, jadi katakan hampir sama. Padahal serupa, tapi tak sama. Barakallahu. Difahami ya? Sisi kedua yang membahayakan,
Kalau yang poin pertama tadi dari luar.
Dari luar.
Paling menanam orang di dalam. Tapi ketika dia menyerang dari luar. Info-info didapatkan dari dalam. Orang yang dia tanamkan di dalam. Tapi ketika dia menyerang itu dari luar. Pernyataan tokoh-tokoh liberal. Tentang salaf.
Seperti miring kan gitu ya.
Itu orang ngerti.
Ini liberal. Orang gak percaya sama dia sudah.
Nah, pernyataan tokoh-tokoh yang dikenal sangat kental, sangat dekat dengan kaum Zionis, kaum Salafis, sekuler atau semisalnya, dari kalangan tokoh Syiah misalkan, atau yang semisal itu, nyerang yang namanya Salaf, nyerang yang namanya Salafiyah, orang ngerti,
dari mereka semua,
dipaham insyaAllah, lebih gampang dari luar. Kalau yang satu ini barakallahu fikum itu dari dalam. Mengobarkan fitnah di dalam. Di dalam. Sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh orang-orang kafir. Yahudi, Nasrani, ataupun yang lainnya. Walaupun orang kafir tadi, Yahudinya, Nasrani, dan yang lain-lainnya itu menyiapkan pasukan besar. Tidak bakal bisa membuat fitnah sebagaimana fitnahnya para pengaku sunnah tadi. Karena ketok. Ngapain kamu? Loh, menyiapkan pasukan segala, pengen perang. Ayo. Itu kaum muslimin. Kalau dibangkitkan semangat itunya, tumbuh. Bukan takut. Itu kaum muslimin. Loh, ketok. Dipahami misal. Kalau yang ini, di dalam. Dia bisa ngobrak, ngabrik segala macam dari dalam. Dengan tanpa harus menyiapkan pasukan perang. Dikarenakan dia dari dalam. Ini mengerikannya. Sangat membahayakan para kawan. Dipahami insyaAllah. Barakallahu. Ini bahayanya yang intar tadi. Ada ya sunnah, ada ya salafiyah. Walaisu minhum. Kata mereka bukan termasuk dakwah, bukan termasuk salafiyah. Barakallahu. Mereka ini ragamnya banyak. Ragamnya banyak. Satu kalimat yang mengumpulkan mereka semua. Kalau saya kasih mukadimah di awal, langsung paham itu. Satu kalimat yang mengumpulkan mereka semua. Apa itu? Dakwah mereka tidak dilandasi oleh dakwah oleh prinsip-prinsip dakwah salafiyah. Terkait dengan asas dakwahnya atau terkait dengan target-target dakwahnya atau terkait dengan thariqah-thariqah dakwahnya. Yang akhlak bukan mereka pembahasannya. Terkait dengan akhlak budaya, poin yang paling terakhir.
Mudah ya?
Mana ini? Satu kalimat yang mengumpulkan mereka semua tadi. Barakallah. Ya tinggal sebutkan aja poin-poinnya. Itu tinggal mantuk-mantuk aja nanti. Yang mengaku sebagai ahlu sunnah, mengaku sebagai salafi. Mengaku mengibarkan bendera dakwah salafiyah. Tetapi asas dakwahnya bukan tauhid, bukan akidah. Asas dakwahnya itu adalah khilafah.
Sebagai contoh.
Seperti. Ya banyak. HTI ya iya, ISIS ya iya. Sekarang hampir semuanya yang bukan dakwah salafiyah larinya ke sini. Cuman ada yang terang-terangan dengan bahasa khilafah. Ada yang menggunakan bahasa daulah Islamiyah, ada yang dengan bahasa politik untuk menambahkan kursi. Intinya apa? Kedudukan dan jabatan. Tapi yang aroma-aroma sunnah gak menggunakan bahasa-bahasa yang terlalu vulgar, menggunakan bahasa-bahasa yang napa Islam, khilafah Islamiyah, daulah Islamiyah, terus begitu. Saya mau tanya sama antum, mereka itu mengaku sebagai ahlus sunnah atau bukan? Oh iya, mengaku sebagai ahlus sunnah, mengaku sebagai seorang salafi. Mereka ini perusak-perusak dakwah salafiyah. Dan mereka bukan salafi, bukan ahlus sunnah. Mereka dikatakan sebagai Hizbut Tahrir, HTI. Atau dikatakan sebagai Khawarij, entah dengan nama ISIS, atau Daesh, atau JI, atau apa begitu namanya. Semuanya sama. Laisu min ahli sunnah. Kenapa? Dikarenakan dakwah mereka asasnya bukan asas akidah wa tauhid, tapi asasnya itu khilafah daulah. Nabi kita Muhammad SAW ketika awal mula dakwah ditawari, disebutkan dalam hadis yang hasan,
disuruh milih dua,
diminta ditawari sebagai abdan rasulah, sebagai hamba Allah dan sebagai rasul, atau sebagai malikan nabi, raja sekaligus sebagai nabi. Saja rasul kok. Ini kan untuk rasul. Nah, banyak nabi terdahulu yang jadi raja juga. Jangan kamu salahkan dia sebagai raja, nabi kok. Seperti Nabi Daud, Nabi Sulaiman, ya. Raja semuanya itu. Rasul diminta milih mau menjadi abdan rasulah atau malakan rasulah. Nah, malikan rasulah. Kalau malak malaikat, malikan rasulah. Malaikat cuma mengatakan tawadhu ya Muhammad, tawadhu. Maka memilih sebagai abdan rasulah. Abdan rasulah. Ini penting untuk dijadikan sebagai sebagai faedah. Rasul tidak memilih memilih jabatan. Dari awal mula orang-orang musyrikin, orang-orang jahiliyah, ketika barakallahu fikum mempertanyakan tentang Nabi kita Muhammad dan berdakwah, itu tanyakan masalah ini. Tanyakan masalah ini. Terutama pertanyaan Heraklius kepada Abu Sufyan, Sa'ad bin Harb. Apakah orang ini nenek moyangnya para raja-raja yang dia menuntut kembali kekuasaan yang dimiliki oleh moyang-moyangnya? Jawabannya, tidak. Semuanya tidak. Semuanya tidak. Apa dakwanya? Dakwanya memerintahkan kami untuk beribadah hanya kepada Allah dan meninggalkan apa yang disembah oleh moyang-moyang kami. Tauhid tambah syirik. Bukan kekuasaan, bukan khilafah, bukan daulah. Barakallahu. Dari kalangan mereka yang mengaku sebagai Ahlussunnah, sebagai Salafi, asas dakwahnya itu ujung-ujungnya ekonomi. Ini adalah khawarij. Khawarij ya, Pak. Dan ling-ling mereka. Anda melihat dari semua aksi-aksi yang ada, yang mereka lakukan selama ini, ujung-ujungnya itu ialah upaya untuk menata kembali ekonomi umat. Umat ini lemah karena ekonominya lemah. Aksi-aksi yang begitu luar biasa menentang penguasanya, aksi-aksi khawarij, ujung-ujungnya adalah untuk menata ekonomi umat. Itu bukan Ahlussunnah, bukan Salafiyin. Itu adalah khawarij mereka itu. Aksi satu, aksi sekian, itu mereka ujung-ujungnya apa? Membuat yang namanya minimarket dengan logonya mereka itu. Bahkan di mana-mana, silakan di mana-mana. Nah, tersampaikan terkait ekonomi umat. Rasul tidak memulai dakwahnya dengan ini. Bukan terkait dengan ekonomi umat. Umat Islam lemah justru karena sibuk ngurusi ekonominya. Ya benar? Dokter di. Ya benar? Nah, iya. Itu yang disampaikan sama Nabi kita Muhammad SAW. Beliau mengatakan dalam sabdanya, dalam hadisnya dari sahabat Tauban dan dari Hasan, kata Rasulullah, "Yushiku antada'a alaikumul umamu kama tada'al akalatu ala qas'atiha." Hampir-hampir saja umat-umat yang ada ini akan menerkam, mencapik, memporak-porandakan kalian sebagaimana orang-orang yang kelaparan menghabisi hidangan makan di meja-meja makan mereka. Gambar seperti itu, kan? Seperti orang yang umat-umat yang ada ini dalam membinasakan kaum muslimin itu, seperti maka orang yang begitu banyak yang rakus, kelaparan semua, ada hidangan makan di mejanya itu, mereka wah luar biasa menghabisi semua yang ada itu, ya. Ludes.
Yang tanya, amin killatin nahnu yauma idzin? Apakah kami ketika itu sedikit ya Rasulullah? Beliau mengatakan, la, tidak, bal antum yauma idzin kathir, tidak, bahkan kamu ketika itu sangat banyak jumlahnya. Walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sayl, tapi kamu tuh kayak sampah-sampah di lautan. Sampah-sampah yang dihempaskan oleh lautan. Buih-buih yang dihempaskan oleh yang di lautan, yang pinggir-pinggir pantai. Banyak tapi enggak ada tenaga, enggak ada kuapan, enggak ada wibawa, enggak ada. Rasul mengatakan, "Wala yanzi'annallahu min qulubi aduwikumul mahabata minkum." Sungguh-sungguh Allah akan mencabut rasa takut musuh-musuh kalian di hati-hati mereka dari kalian. Yang dulunya takut dengan muslimin, enggak takut lagi. Wala yaqdhifannallahu fi qulubikumul wahn, dan sungguh-sungguh Allah akan melemparkan di hati-hati kamu penyakit al-wahn. Dia akan apa al-wahnu ya Rasulullah? Apa al-wahnu ya Rasulullah? Beliau mengatakan, hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia, takut mati. Ini penyebab lemahnya kaum muslimin. Sebabnya umat Islam dicapik-capik oleh musuh-musuhnya, diinjak-injak kehormatannya oleh musuh-musuhnya banyak, tapi tidak punya wibawa. Kenapa? Dunia, hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia, takut mati. Karena ekonomi, cinta dengan dunia, cinta dengan harta benda, cinta dengan ekonominya, itu justru melemahkan umat Islam. Kalau sudah sangat cinta dengan dunia, takut mati, tidak mau berjuang. Nah, ini dijadikan sebagai pondasi asas dalam berdakwah, menata ekonomi umat, kesana kemari teriak dengan yel-yel, demo sana demo sini, aksi sana aksi sini, menentang pemerintah dan penguasa. Ternyata ujung-ujungnya itu ialah penataan ekonomi umat, menuju ekonomi umat yang berkemajuan. Allahumma musta'an. Itu letak kelemahan umat. Dan bukan untuk itu dakwah Islam tegakkan. Bukan untuk itu Nabi Muhammad berdakwah. Maka mereka semua bukan ahlu sunnah, bukan salafiyin. Tindakan mereka inilah yang mencoreng-moreng nama baik dakwah sunnah, dakwah salafiyin. Mereka semua perusak-perusak dakwah. Sehingga digambarkan seakan-akan dakwah salafiyah itu dakwah yang urusan cuma ekonomi aja. Dan untuk meredam aksi-aksi mereka itu paling gampang. Dikasih, ya harus menang. Nanti yang dapat. Dikasih, jaluk biro. Bahasanya ngono ya, jaluk biro. Jaluk biro pak. Apa yang kamu perlukan? Oh, di tempat kamu belum ada itunya tuh. Nih, saya kasih sekian M. Tapi
jiwa
saya dapat apa yang dapat. Enggak punya taring. Enggak punya taring. Barakallah. Ini membahayakan. Mereka semua adalah ad'iyaus sunnah wa laisu min ahli sunnah. Ya begitu, tapi rasa ni juga. Oh, kamu nak try? Kamu nak try? Ya, wis cukup. Persiapan maghrib. Ya. Apa lanjut? Nanti tak teruskan 14 nanti azan nggak berhenti nanti. Stop. Diteruskan lagi pada maghrib nanti penyebutan perusak-perusak dakwah yang termasuk dalam ad'iyaus sunnah. Itu masih yang nampak-nampak gamblang-gamblang gitu ya. Entar lagi semakin lama terus semakin mengkerucut. Tapi pada maghrib nanti yang enggak datang ya sudah enggak mendengarkan lanjutannya barakallahu. Sementara cukup. Nanti nakfi lahuna walhamdulillahirabbil alamin. Faddalu Allah.